Diennakts tumšajā laikā velosipēdam riteņu sānos jābūt diviem oranžiem atstarotājiem. Priekšā jādeg baltam gaismas lukturim, bet aizmugurē sarkanam. Gadījumā, ja lukturu nav vai tie nedarbojas, velosipēdistam jāģērb gaismu atstarojoša veste vai arī apģērbu ar iestrādātu atstarojošu materiālu, skaidro ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāve Ieva Bērziņa.
Dubults neplīst šajā gadījumā, mēs laikam teiksim tā, ka drošāk, protams, tev ir labi, ka tev ir priekšā balta lampa, aizmugurē sarkana mirgojoša lampa un tu esi jau tā redzams ceļu satiksme, bet lai to vairāk paspilgtinātu veste vai apģērbs ar atstarotājiem, tas ir tomēr obligāts un ieteicams un cilvēkiem tas ir jāatcerās.
Savukārt ar to, ka gaismas lukturus var aizstāt ar atstarojošām vestēm, ir neapmierināts riteņbraucēju apvienības pārstāvis Oļegs Stoļarovs.
Strādājot pa velokurieru, gan pa autokurieru, ļoti daudz braukot pa Latviju pa naktīm, ja es varu droši pateikt, kad ja līst lietas uz ceļa, velosipedistu vestē neredz. Viņu neredz naktī. Ja lietājums laiks, viņu neredz. Ja viņš izbrauks kaut kur no sāna vai kaut kur sāna, arī īstenībā neredz. Bet ja jums deg priekšā baltais, aizmugurēs sarkanais, jūs viņu redzēsiet vienmēr. Un es domāju, ka vajadzētu runāt par to, vai tā norma būtu, vai viņa tiek ieviesta nevis maldināt tautu pa vestē.
Savukārt Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis norāda, ka vēl joprojām bojā gājušo skaits diennakts tumšajā laikā ir ļoti liels. Viņš uzskata, ka secināt par to, vai jaunā norma palīdzēs mazināt cietušo un bojā gājušo skaitu, varēs gada beigās.
Savukārt mums jau pārkam kodeksai noteikti, ja netiek ievērot šie te papildus prasības gājiem, teiksim, velospēdistiem, tad ir attiecīgi paredzēta administratīva atbildība, brīdinājums vai naudas sots no 7 līdz 30 eiro. Tā kā, to amatpersona, izskatot šo te pārkāpumu uz vietas, tad izlēm, kādu sodu piemērot.
Jūs sakat policis, un tam man liekas uzreiz, jūs domājat vārdu sodīt, bet cilvēkiem ir jāsaprot, ka lielākais sots ir, ka notiek šī te traģēdija.
Ieva Bērziņa no CSDD informē, ka oktobrī un novembrī notiks kampaņa, ar kuras palīdzību cilvēkus informēs par jaunajiem noteikumiem. Īpaši centīsies sasniegt lauku iedzīvotājus. Kampaņas laikā tāpat izdalīs atstarojošās vestes Latvijas masturīgajiem iedzīvotājiem. Annija Petrova, speciāli Latvijas radio.